A policía local tivo que intervir por mor da presenza de dous cabalos soltos en plena Avenida Infanta Elena, na intersección coa Avenida Benigno Rivera no polígono do Ceao. E estaban a xerar unha situación de alto risco para a circulación nunha das principais arterias de acceso á cidade. Os axentes lograron interceptalos e atalos a unha árbore. Despois localizaron os seus propietarios que se fixeron cargo deles. E enfrontanse agora a posibles sancións por incumprir a normativa de tráfico e a lei de sanidade animal.